فيها.
جوهر سبور avec Côté Sport, avec Côté Sport sur Jouhara FM.
مساء النور، اهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. اجتماع مطول كان اليوم العشيه للهيئه المديره للنادي الافريقي بعد قرار استقاله رئيس النادي سليمان ريحي. غدوه الموعد مع اجتماع ثاني، واكيد نفهموا اللي فما محاولات من اعضاء الهيئه المديره للكلوب لاقناع سليمان ريحي بالتراجع على قرار الاستقاله. المنتخب الوطني عمل اليوم أول حصة تدريبية في استاج التحضير لمواجهة توغو نهار 25 مارس في مدينة المونستير، ونهار 29 مارس في لومي لحساب تصفيات كان 2017. الحصة التدريبية كانت اليوم في أولمبي سوسة من غير 5 ملعبيات، 3 ملعبية من فروض يكونوا الليلة وصلوا المقر إقامة المنتخب أيمن عبد النور، يوسف المساك، نويل العربي، وثنائي الكلوب عاطفة الدخيلي وسام الحدادي اللي كانوا في النزل وممشاوش للتمارين. وغدوة يبدأوا أول حصة تدريبية مع المنتخب. قبل الحصة التدريبية كان الموعد مع ندوة صحفية المدرب الوطني أوري كاسبرجاك، أحكي فيها على أهمية مواجهة التوغو وعلى الشونجمون اللي صار بسبب الإصابة الواهب الخزري وبشير كاميو، مرتضى بن والناس وماهر الحنش.
Vous savez bien, certainement comme moi, c'est que sur les deux matchs contre Togo, on va jouer la qualification pour la Cannes 2017. Il est vrai qu'on est dans une période où, après la défaite contre Liberia et la victoire contre Djibouti, on est dans obligation de faire des bons résultats. On commence par le premier match contre Togo, la victoire sera bienvenue. Moi, pendant les stages, j'insisterai beaucoup sur les travaux technico-tactiques. Tout, on mettra en place un travail avec beaucoup de concentration, application, et bien sûr pour que les joueurs soient prêts contre une bonne équipe togolaise qui aujourd'hui, vous savez bien, il y a 6 points et ils ont gagné 2 matchs. Donc ça sera certainement un match, bien sûr, pour les deux équipes intéressant. Vous connaissez bien la liste des joueurs. Aujourd'hui, il y a un petit changement au niveau cette liste, c'est-à-dire que 2 joueurs qui sont blessés. Et ça veut dire Camus, qui est blessé, s'est réveillé avec une ancienne blessure parce qu'il a, il a pas joué au départ contre les matchs, derniers matchs contre Guingamp. Il a rentré 30 minutes à la fin, il a terminé avec la blessure aux adducteurs. Donc lui, il sera absent pour ce match. Par contre, il y a un point d'interrogation. On a avec Kazri qui a quitté le terrain 15 minutes à la fin du match. Sunderland contre Newcastle. Et là, il a aussi ressenti la douleur au niveau, heureusement, les deux pareils, au niveau des adducteurs. Donc lui, il va faire IRM aujourd'hui. Parce qu'hier, on a parlé avec des médecins du club et on a espoir qu'on va les récupérer. Donc on a convoqué 2 joueurs des clubs. Anachi des Fax.
Et puis aussi un joueur qui a passé toutes les catégories dans l'équipe nationale du jeune,
mais aujourd'hui qui se présente bien avec son club. Ce club serbe, Bizerte, c'est Ben Wanes.
المكتب الجامعي الجديد عقد أول اجتماع لي بعد انتخابه، وتم توزيع المهام وديع الجريرة رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الطبية، محمد وصف جليل نائب رئيس ورئيس لجنة كرة القدم للهواة، إبراهيم عبيد رئيس اللجنة المالية، أمين موجو رئيس لجنة المسابقات وأمين مال مساعد، هشام بن عمران رئيس لجنة المنتخبات الوطنية. وهذاك علاش كان حاضر اليوم في أولمبي سوسة مع الحصة التدريبية المنتخب الوطني، بوسير بوجلير رئيس لجنة الاتصال وحقوق البث التلفزي، محمد السلامي رئيس لجنة التسويق والإشهار، بلال الفضيلي رئيس لجنة التنظيم والبروتوكول، محمد الحبيب مقداد رئيس لجنة كرة القدم المحترفة، حامد المغربي رئيس لجنة النزاعات، سينين بن سعد رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات الجهوية، حنان السليمي رئيسة لجنة التنسيق مع رابطات كرة القدم النسائية والفوتسال. وتم تعيين زيدا كل من حامد المغربي كناطق رسمي أول وأمين موجو كناطق رسمي ثاني. تعديل جديد في مقابلات الدفعة الثانية من الجولة 20 للبطولة، نهار السبت 2 أفريل ماضي 2:30، الملعب الجيبس مع اتحاد بن قردين، تروجي جرجيس مع نادي حمام الأنف، ماضي 3 النجمة الساحلي مع مستقبل القصرين، ونهار الأحد 3 أفريل ماضي 3:30 الموعد مع الدرب العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. من الأخبار الأوروبية، سيرجيو بوسكيتس غادر اليوم ستاج متاع المنتخب الإسباني بسبب الإصابة، دونك باش يكون متغيب على زوز مقابلات الودية مع إيطاليا ورومانيا. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، اللي تلقاو على السيت متاعنا jorfm.net. باي باي.
C'était Jawhara Sport avec Côté Sport sur Jawhara FM.